habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah 18 bisha maarj ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan allaha u naxariistee geerida fanaanaddii soomaaliyeed ee aamine cabdilaahi oo maanta ku geeriyootay magaalada boorama.
innaa lilaahi wainnaa ilaahi raajicuun. aamine cabdilaahi xirsi maanta ayay teedii noqotay 10:00 iyo barkii subaxnimo ee magaalada boorama. muddaba way xanuunsanaysaa sidaa aad sheegtay. aamin cabdilaahi xirsi waxay ku dhalatay gabiley xuunshalay. fankana waxay ka bilowday jabuuti 66-danka bilowgiisii.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhinacyada dalka suudaan oo doonaya inay dardar geliyaan hanaan xukunka ku wareejiya raydka. barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington, wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dagaal culus ayaa maanta mar kale ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool, iyadoo qaar ka mid ah dadka yar ee ku harsan magaalada ay v o a u sheegeen in saaka 4 aroornimo ay ku waabariisteen hugumka madaafiicda iyo rasaas xooggan oo dhinacyada iswadaarsanayeen. dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan iyo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada somalilan ayaa ku eedeeyey dhinaca kasoo horjeeda inay dagaalka ku soo qaadeen fariisimada ciidamada somalilan. waxaa sidoo kale ay eedeen u soo jeediyeen maamul goboleedka puntland oo ay sheegeen in ciidamadiisu ay dagaalka ku lug lahaayeen, iyadoo somalilan ay guulo ka sheegatay dagaalka maanta iyo inay saanad militari ku qabsatay. v o a ma xaqiijin karto sheegashada saraakiisha somalilan. madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa marar badan oo hore ku celiyey in puntland aysan wax luga ku lahayn dagaalka laascaanood. v o a waxay xiriir la samaysay dhinaca laascaanood iyo maamul goboleedka puntland si ay uga hadlaan dagaalka maanta iyo eedaha somalilan kasoo yeeray, balse uma suurtagelin inay taleefanada ka jawaabaan. marka ugu horreysa ee aan helnana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna kale. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa fariin uu qoray ku sheegay inuu filayo in la xiri doono talaadada soo socota xilli dacwad oogaha New York uu isha ku hayo eedeymo ku saabsan kiis lagu baarayo lacag la siiyey haweeney madaxweynihii hore ku eedeysay inuu la seexday. Trump ayaa fariin uu ku qoray warbaahintiisa Truth Social ee saacadihii hore ee sabtida maanta ku sheegay in qoraal si qarsoodi ah loo soo dusiyey oo ka yimid xafiiska xeeraaliyaha Manhattan uu qeexayo in musharaxa ugu cadcad musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee Mareykanka la xiri doono talaadada toddobaadkan. fariinta ay wakaaladda wararka ee Reuters ama aanrahda fariinta wakaaladda wararka AP u dirtay xafiiska xeer ilaaliyaha ayuusan xafiisku weli ka jawaabin. xubno ku dhowdhow Trump ayaana iyagana ka jawaabin mar ay AP wacday si ay arrinta uga hadlaan. Trump ayaan soo bandhigin faahfaahino ku aadan sida uu ku ogaaday in la xiri doono, wuxuuna ku celiyey fariintiisii wararkiisii aan xaqiiqda ahayn ee ahaa in doorashadii madaxtinimo ee 2020 uu ku guuleystay musharaxa dimuqraadiga Joe Biden ay ahayd mid la xaday, isagoo taageerayaashiisana ku booriyey inay bannaanbaxaan. saraakiisha amniga ee magaalada New York ayaa waday diyaargarow dhanka ammaanka ah oo ku aadan suurtagalnimada haddii dacwad lagu soo oogo Trump. Waxaa si rasmi ah aan weli loogu dhawaaqin waqtiga ay qaadanayso shaqada ay sida qarsoodiga ah u wadaan xerbeegtida kiiska oo ay ku jirto cod kasta oo suurtagal ah oo ku saabsan in dacwad lagu soo oogayo madaxweynihii hore. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa maanta sheegay inuu filayo in la xiri doono isagoo lagu wado inuu ka soo muuqdo maxkamad kadib markii lagu soo oogay daraasiin eedo musuq maasuq ah iyo inuusan shaacinin hadiido qaali ah oo uu helay iyo faa'iidooyin uu ka sameeyey iibintooda intii uu xafiiska joogay. 70 jirka soo hogaamiyey Pakistan oo xilka looga qaaday mooshin kalsooni kala noqosho ah ayaa cadaadis ku saaray dowladda isbahaysiga ee xukunkiisa bedeshay inay qabato doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey kadib dibadbaxyo xoogan iyo olole siyaasadeed oo uu qaaday. Khan ayaa sheegay inuu ku sii jeedo maxkamadda iyadoo toddobaadkii horena isku day la doonayey in lagu soo xiro uu horseeday dagaal ciidanka iyo taageerayaashiisa ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala magaalada Lahore ka hor inta aanay maxkamaddu amrin mas-uuliyiinta inay ka joogsadaan. Xidigii hore ee ciyaarta kriketka ayaa dhinaca kale sameeyey maanta guddi go'aano qaadan doona oo hogaamin doona xisbigiisa haddii la xiro, isagoo intaa ku daray in 94 kiis oo dacwo ah lagu soo oogay. Khan oo toogasho lagu dhaawacay bishii November ee sanadkii hore ayaa sheegay in halista noloshiisa ay ka weyn tahay sidii hore. Wuxuu ku eedeeyey dadka kasoo horjeeda iyo milatariga inay doonayaan inay ka hor istaagaan inuu mar kale isu soo taago doorashada dhacaysa dhammaadka sanadkan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale. Allaha u naxariistee, waxaa maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ku geeriyootay fanaanadii Aamina Cabdulaahi Xirsi. Aamina ayaa waxay ka mid ahayd hobolladii Soomaaliyeed ee fanka ku biiray bartamihii lixdameeyadii iyadoo ahayd labadaba heesaa iyo majaajiliiste. Wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray Boorama.
Allaha u naxariistee, waxaa maanta ku geeriyooday magaalada Boorame ee gobolka Awdal Aamina Cabdulaahi Xirsi oo ka mid ahayd shakhsiyaadka ka sii harsanaa fanaanintii waaberi ee hoboladii fanka Soomaaliyeed. Aamina Cabdulaahi waxay fanka ku soo biirtay sanadadii lixdimaadkii iyadoo waqtigaa kaga biirtay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti kadibna u soo wareegtay dhanka hoboladii walaalaha Hargeysa. taariikh nololeedka marxuumad Aamina Cabdulaahi Xirsi waxaan ka wareystay Abwaan Maxamuud Cabdulaahi Guuleed Geestiir oo ay muddo badan aqoon isku lahaayeen, ahna guddoomiyaha fanka ee gobolka Awdal.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Aamina Cabdulaahi Xirsi maanta ayay teedii noqotay 10-kii iyo barkii subaxnimo ee magaalada Boorama. Muddaba way xanuunsanaysa sidaa aad sheegtay. Aamina Cabdulaahi Xirsi waxay ku dhalatay Gabiley ee Xuunshaley. Fankana waxay ka bilowday Jabuuti 66-danka bilowgiisii. Barnaamijyo badan iyo heeso badan ayay ka qaaday. Magaca Barnibaaba loogu bixiyey oo ay halkaa ku meteli jirtay sababtaas oo ahayd waqtigaas oo hablaha loo diidanaa fanka, dabeedan la baadi halaynaya dadka oo magac kale sidaa loogu bixiyey. 88-kii dabayaaqadiisiina waxay u soo wareegtay magaalada Hargeysa oo waaberi ayaa u yeedhay kooxda waaberi bay halkaa kaga biirtay. Fankeedu iyo taariikhdeedu saasay ahayd. Aamina Cabdulaahi waxay ahayd shaqsi aad iyo aad u fiican, u qalbi fiican. Weligay anigu intaan fanka maartaana ku soo biiray waaberi, Aamina Cabdulaahi cidla kala qabanaya ma arag. Cid taariikh ka sheekaynaysa Aamina cid islaayeena ma arkin. Qof aad u wanaagsan bay ahayd. Fankana xidig bay ka ahayd meel alla meeshii kaga soo hagaagtaba hogaamisa oo aad iyo aad fanku maartaanay rukumada u waad adag ee maartaanay fanku ku taagaya ka mid ahayd. Iminkana waxay ka sii mid ahaydba shaqsiyaadka dabayaaqada ah ee fankii hore ka sii nool ilaahay ha u naxariisto naxariistiisana allah ka waraabiyo
abwaan kastiir maxay caruur ka tagtay aamina cabdillaah
ilaahay ha u naxariistee guurkeedii u horeeyay wuxuu ahaa abwaanka weyn ee cabdiqays cabdiqays waxay u dhashay waxay u dhashay mustafa cabdiqays iyo ayaan cabdiqays bay u dhashay markay kala tageenna waxaa guursaday fanaankani weynaa ilaahay baa weyne cabdiraxmaan dheere cabdiraxmaan dheerena afar bay u dhashay faysal cabdiraxmaan oo alla u naxariistay u dhintay oo caruurtii ka hadhay joogto iyo khadiire cabdiraxmaan hodan cabdiraxmaan iyo maartaan cismaan cabdiraxmaan baa ka haray tarankeedu lix caruura ayuu ahaa iyada waxay sii dhaleenba maanta waa beel dhan weeyaan aamina cabdilaahi tarankeedu ilaahay maaratan iyagana waxaan u dirayaa tacsi
ummadda soomaaliyeed heesihii iyo waxyaabahay ku xasuusan doonto maxaa ka mid a ee taariikhda u galay aamina cabdilaahi
aamina cabdilaahi aad bay u fara badan yahay iyadu waxay ka mid ahayd fanaaniinta ku wanaagsan haddii jilis ay tahay hadday tahay hees iyo hadday tahay hogaamin filim iyo hadday tahay hogaamin maaratan ruwaayadeedba aad iyo aad bay ugu fiicnayd heesaheeda lagu yaqaanaay aad bay u fara badan yihiin dee fanaaniinta maaratan maxamed axmed heesaha ay la qaado kale xasan aadan heesaha ay la qaado cabdinaasir heesaha ay la qaado heesa badan oo maaratay fanaaniin waaweyn ay la qaaday iyo kuwa ay kelideed ba ay lahayd oo si yarba usoo sogisaaniya ka mid yihiin ayay lahayd aamin cabdilaahi oo aada u caanaho maarata bulshadu ay aada u dhegaysato
allah u naxariistay aamina cabdilaahi waxaa maalinta berri ah lagu aasi doonaa xabaalaha caragaranuug ee duleedka waqooyi ee magaalada boorama taasoo ay aaskeeda kasoo qaybgeli doonaan eheladeeda mas-uuliyiin ka tirsan somalilan iyo dadkii kale ay aqoonta isku lahaayeen haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna dalka suudaan siixayaasha heshiiskii siyaasadeed ee dalka suudaan ayaa sheegaya in dowlad kumeelgaar ah oo rayid ah la filayo in lasoo dhiso bisha abriil ee soo socota labadaba saraakiisha milatariga iyo kuwa rayidka ee dalkaasi ayaa isku raacay arbacadii lasoo dhaafay in la dadejiyo sidii xukunka loogu celin lahaa gacanta maamul rayid ah militariga dalkaasi ayaa afgembi xukunka ku haystay tan iyo sanadkii waxaase jira dad ka soo horjeeda qaabka loo dhigay heshiiska iyagoo ka shaki qaba in militariga ay ka suurto gasho inuu xukunka ka tanaasulo michel catiid ayaa warbixintan v o eda uga soo diray magaalada khartuum ee caasimadda suudaan maxamed colaad xasan ayaana soo koobaya
saxiixayaasha heshiiskii siyaasadeed ee bishii diseembar sanadkii la gaaray ayaa arbacadii kulmay si ay uga wada hadlaan horumarka laga sameeyey soo celinta xukuumaddii uu rayidku hogaaminayay ee suudaan isagoo la hadlayay warbaahinta waxyar kadib kulankaasi ayaa khaalid cumar yuusuf oo ah afhayeen u hadlay xisbahaysiga rayidka ee heshiiskaasi saxiixay waxa uu sheegay in kulankaasi diiradda lagu saaray dardargelinta dastuur qabyo qoraal ah oo cusub oo ay suudaan yeelato waxa uu sheegay khaalid in dokumentiga cusub ee dastuurka lagu salayn doono hanaanka xukun ee suudaan oo ay ugu horeyso sida iyo cidda maamulaysa dowladda kumeelgaarka ah ee lagu heshiiyey waxa uu sheegay in nacidii ka qaybgalay kulanka ay sidoo kale xal ka gaareen sidii loo samayn lahaa guddi farsamo oo ka koobma dhinacyada militariga isbahaysiga rayidka ah iyo khubaro kale guddigan ayaa howshiisu noqon doontaa dib u eegista heshiiska la gaaray iyo soo diyaarinta dastuurka cusub waxa uu yidhi kulanka waxaa looga hadlay horumarka guud ee laga sameeyey hanaanka siyaasadda waddanka suudaan waxaana lagu xaliyey arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ka hadalka labada arrimood ee aadka u adka oo kale ah cadaaladda iyo isla xisaabtanka wixii dhacay iyo isbeddel lagu sameeyo militariga iyo hay-adaha ammaanka ee dalkaasi waxa uu sheegay in labada arrimood looga hadlayo shirarka siyaasadeed ee socda ee soo gabagaboobaya ka hor bisha barakeysan ee ramadaan ee maalmo un ay ka harsan yihiin heshiiskii Diseembar ayaa dhinacyada siyaasadda looga baahan yahay inay soo abaabulaan shir looga hadlayo arrimaha u baahan in isafgarad waafi ah laga gaaro. Yuusuf waxa uu leeyahay marka wadahadallada dhinaca amniga iyo cadaaladda ay soo idlaadaan, guddiga farsamadu waxay bilaabi doonaan diyaarinta heshiis siyaasadeed oo kama dambaysa, kaasoo horseedi doona dhismaha dowlad cusub oraanta bisha Abril. Waxa uu yiri guddiga farsamada ee isku dhafka ah oo ka koobma saxiixayaasha heshiiska Suudaan iyo khubaro kale ayaa si saddex geesood ah laga filayaa inay si dhaqso ah ku soo diyaariyaan qorshe cusub oo looga wada hadlayo arrimaha dhiman ka hor inta aan si kama dambaysa loo saxiixin heshiiska siyaasadeed. Qaar ka mid ah saxiixayaashii heshiiskii 2018 ee lagu doonayey in lagu xalliyo khilaafkii gudaha ee Suudaan ayaa diiday inay ku biiraan hannaankan siyaasadeed ee cusub, iyagoo ka biya diiday qorshahan oo doonaya in la sii wado dastuurkii lagu baaqay 2019 ee la sameeyey kadib markii la afgembiyey taliskii muddada dheer dalkaasi ka talinayay ee Cumar al-Bashir. Suudaaniyiin badan ayaa ka shakisan in militariga uu ka tanuulayo awoodda iyo xukunka dalkaasi si kasta oo heshiis loo gaaro. Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Khartoum oo la yiraahdo Sahar al-Jazawli ayaa sheegtay in afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay bishii Oktoobar sanadkii 2021 uu saameyn xun ku yeeshay kacdoonka dimuqraadiyad doonka ee Suudaan, waxayna sheegtay in taageerayaasha dimuqraadiyadda aysan aqbali doonin heshiis kasta oo aan cadaalad ku dhisnayn. Iyadoo la hadlaysay VOA-da Jimcihii ayay al-Jazawli tiri dadka reer Suudaan hadda way ka warqabaan xuquuqdooda, wayna sii wadayaan inay cod dheer ku muujiyaan marka ay u xaqiiqowdo in heshiiskan iyo hannaanka siyaasadeed ee lagu heshiiyey aanu danta shacabka waxba ka tareynin.
والشعب تعلم كثير وزاد الوعي السياسي والنضوج الفكري.
Dadkan wax badan bay barteen baytri, waxayna wax badan ka barteen xuquuqdooda siyaasadeed muwaadiniin ahaan iyagoo ka qayb qaadanaya kacdoonka. Waxay tiri dadka Suudaan waxay barteen oo fahmeen macnaha xuquuqdooda, waxaana ka go'an gaarista hadafka kacdoonkooda. Al-Nazir Adam Muusa oo ka mid ah dadka ku nool Khartoum ayaa ku ammaanay militariga waxa uu ugu yeeray tallaabooyin geesinimo leh oo ay u qaadeen sidii ay u wareejin lahaayeen awoodda oo waddankaasi ay ugu ogolaanayaan in xukuumad rayda ay ka taliso.
Waxa
uu yiri Al-Nazir, waxaanu ka filayno hannaanka lagu heshiiyey ayaa ah inuu gacan ka geysto in waddanka uu ka guulaysto ismariwaaga siyaasadeed ee taagan, maxaa yeelay militariga waxaa ka go'an inay awoodda reedka wareejiyaan, waana ifafaalo wanaagsan ilaa iyo hadda. Ibraahim Al-Marqani, madaxa xafiiska siyaasadda ee xisbiga midowga dimuqraadiyiinta Suudaan, ayaa saadaaliyey in hannaanka cusub ee siyaasadeed ee Suudaan uu miro dhali doono. Waxa uu yiri ma jiro farq weyn oo u dhexeeya dhinacyada marka la eego hannaankan ku meel gaarka ah, haddii farq uu jirana ma aha mid saameynaya wadahadallada socda oo aan saadaalinayo, buu yiri, inay horseedaan dhammaystirka hawsha ku meel gaarka ah iyo gaarista dimuqraadiyad waarta oo Suudaan ka hirgasha.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan khayaarta hawada nagala socotaay meel walba aad dunida ka joogtaan, ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaa iigu marti ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, Marwo Fardowsa Cismaan Cigaal, oo maalmahan ku sugnayd magaalada tan Washington DC ee dalkan Mareykanka. Wasiirka ayaan kala sheekaysan doonaa xaaladda gaadiidka waddanka Soomaaliya, midka cirka iyo weliba kan dhulka, gaar ahaan waxaan diiradda si gaara u saari doonaa mootada bajaajta loo yaqaano oo la sheego 10,000 oo ka mid a in ay magaalada Muqdisho oo keliya ka howlgalaan. Wasiir, marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda V O A.
Waa dhowaa Jacfar Abow, aad umaadsan tahay.
Waxaad ku sugnayd maalmihii lasoo dhaafay ee magaalada Washington D C ee xarunta u ah waddankan Mareykanka. Maxaad halkan u timid?
walaal waxaa u nimid shir sanadla ah oo sanadkii 20-aad la qabanayo transportationka gaadiidka adduunka ay looga hadlayay oo World Bankiga uu maaragtay host gareynayay baan kasoo qayb galnay sanadkan.
Shirkaasi balnuxurkiisa, waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay ee lagu soo qaadayay maxay ahaayeen?
Shirkaas waxaa looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa gaadiidka adduunka, waliba hadda climate-ka iyo cimilada adduunka isbedelayso iyo maaragtay baabuurta oo shidaal cuna oo pollution dhaliya sidii loo reduce garayn lahaa. Waxaad ogtahay in ayaamahan oo dhan adduunka looga hadlayay shirarka waaweyn climate-ka iyo sidii hoos loogu ridi lahaa pollution-ka iyo maaragtay cimilada hoos loogu dhigi lahaa. Marka sanadkan focus-ku wuxuu ahaa transportation iyo resiliency-ga iyo maaragtay sida loo horumarin karo iyadoo la isticmaalayo less pollution iyo maaragtay lagu yarayn karo ayaa looga hadlayay. Marka runtii shir oo wuxuu ahaa maaragtay very interesting ah oo aan isleenahay kolo anaga Soomaaliyo marka u horreysay oo aan kasoo qayb galno shirkaas nalagu casumaayay ahayd. Runtii kolo wuxuu ahaa shir anaga laftakeena aan aqoon badan iyo partnership badan aan ka helnay oo network fiican ku samaysanay oo runtii aan kombaniyada iyo maaragtay developing partners-ka oo hadda Africa ka shaqeeya waliba dhinaca transportation-ka ka shaqeeya aan maaragtay aan xiriir fiican kula samaysanay.
Wadanka Soomaaliya hadda waxa laga hadlayo oo shirkan oo kale lagu soo qaadayo in Soomaaliya laga fuliyo aad bay u adag tahay. Soomaaliya abaaraba ku soo laalaabtay, fatahaadaba wadankii ka jira, waxaasoo dhanna waxaa aasaas u ah sida la sheego isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimiladana waxaa kaalin weyn ka qaata qiiqa ee hawada lagu sii daayo. Soomaaliyana gaadiidka hadda ka shaqeeya waa gaadiid aad duq u ah oo waxaa laga yaabaa qaarkood nus qarni iyo ka badanba in ay jiraan welina ay shaqeynayaan oo magaalooyinkii ay joogaan. Arrintaasi ma isleedahay kaalin bay ku leedahay isbeddelka cimilada wadanka Soomaaliya, gaarka u ah fatahaadaha iyo abaaraha wadanka ka jira?
Dalkeenu Jacfaro waa ogtahay dee burburkii kasoo kow wax walba waxay iska noqdeen more private bay noqdeen. Dalkeenu hadda anaga wasaarad ahaan waa leenahay policy-ga oo MOTV mataqaanaa in baabuurta inspection lagu sameeyo sanadkiiba mar la fiiriyo oo maaragtay la hubiyo inuu gaarigaasi yahay gaari mataqaanaa shaqeyn kara xadkii inuu ka baxay in kaleeto la eego. Waa jirtaa, dalku waa leeyahay, laakiin ma lagu dhaqmaa oo mataqaanaa implementation-kii ma jiraayo, dadkii ma u hoggaansan yihiin, shacabki ma u hoggaansan yihiin inay isticmaalaan, inay baabuurtooda jeegareeyaan. Waa wax kale, waa su'aal kaleeto. Laakiin insha Allah waa ka shaqeyneynaa inaan kontrolno oo ayada laftkeeda xataa aan sameyno policy baabuur noocee soo degi kara sanad intee la eg ayaa la ogolaan karaa. Wadankeena dhaqaalahoon waa iska hooseeyaayo, de qof walba gaari brand new oho 40,000 ah buu suuqa ku yaalo iibsanayaa ma oran karno. Laakiin haddana waxaan rabnaa in anagoo ilaalinayna maaragtay pollution-kii iyo maaragtay baabuurta inay yihiin baabuur caafimaad qabto, dal ka shaqeyn karta. Haddana waa inuu jiraa option dadkii ay heli karaan waxa ay awoodaan, access ay u heli karaan, ay ku gadan karaan baabuurta nooca ay awoodaan.
Way gaadiidka dhulka baad soo hadal qaaday wasiir, wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa aad uga shaqeeya gaadiid adeegsigiisu uu dalka ku cusub yahay oo la yiraahdo bajaajta ama mootada saddexda lugood leh. Dadka qaar marka ay ka waramayaan waxay ku sheegaan tirada magaalada Muqdisho oo keliya ka howlgasha wax 100 ku dhow. Dhibaatooyin fara badan bay iyagana geystaan loona geystaa xilli walba. Ma jiraa sharci si qaasa u nidaaminaya bajaajiyada oo wasaaraddu ay doonayso in ay samayso amaba ay horey u samaysay?
Waa jirtaa dabcan, waxaa jira qorshayaal badan oo runtii marar badan la isku dayey in lagu nidaamiyo bajaajta ka shaqeysa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale Soomaaliyaba. Waxaan ognahay bajaajtu horta inay ku tahay shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo abuur u tahay oo dadka dhalinyarada ah ay runtii maaragtay ay ku shaqeystaan. Magaalada Muqdisho hadda nambarkaas kolo nambar aad u badan waa anaga qiyaasta hayna waa ilaa 40,000 oo bajaaj aba ka rejiskareysan Muqdisho. 40,000 oo dhalinyaro ah baa wada, 40,000 mataqaana qoys oo kaleetana waa laga biilaa oo dadba iskala bajaaj soo degsada, dad dhalinyaraa bay u dhiibtaan wada. Marka runtii waa wax soo saar bay waxay u tahay bulshada. Haddana waxay noqotay sida keliya gaadiidka keliya ahoo la isticmaali karo magaalada lagu dhex mari karo. gacanta hadda waxaan ku haynaa maalmood waxaa jira guddi ra-iisul wasaare uu magacaabay annagu aan ku jirno wasaaraddeennu oo talo maadaama hadda waxaa soo noqnoqday agsaniyad badan oo magaalada ka dhacay oo dhalinyarada bajaajta wada lagu laayay askar ku laayeen iyo ayaguna ay dhib ku geysteen marka gobolka Banaadir iyo annaga waxaan qorshe hadda waxaan wadnaa ah in habraac waxaa lagu maamuli karaa bajaajta lagu maamuli karo ayaguna si safe ah inay u shaqaystaan oo mataqaanaa magaalada uga shaqeeyaan loo diyaariyo ayaan ka shaqeynaynaa marka waa loo baahan yahay in mataqaanaa bajaajta la yareeyo la xakameeyo oo ay yeelato system lagu maamulo ee yeelato annaga hadda insha allah gacanta waxaan ku haynaa qorsho ah in aan u sameyno diiwaangelin gaar ah dadka wadaya oo dhalinyarada ah inay da-dooda la yaqaan oo mataqaanaa waxaa laga yaabaa wiil 14 sano jiro 13 sano jiro inuu haduu rabo bajaaj wado oo da-dii loogu talagalay inuu baabuur wado uusan gaarin marka in la hubiyo inay license leeyihiin da-dii loogu talagalay gaareen mas-uuliyad cid mataqaanaa damaanad qaad le la keeno qofka bajaajta iskaloo iibsaday oo ownerka ah oo loo wado xogtiisa lahaayo deyto isku xiran oo dhammaystiran oo amnigaas lagu ilaalinayana in la helo ayaga laftirkoodana la sameeyo system ay ku shaqeeyaan nidaam oo sax ah wada sax u leeyaqaan ay ku shaqeeyaan in loo sameeyo baahda gacanta ku hayna insha allah mar dhow waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay aan soo bandhignaad ilaahay yiraahdo
gaadiidka dhinaca cirka ah ee soomaaliya xaalkiisu waa sidee isaguna
walaahi kolle hadda saad ogtahay gaadiidka cirka soomaaliya hadda inta keliya ku dhaqdhaqaaqayso ku nooshahayba waaye dalka intiisa badan mataqaan
baabuurdhulka
waa kala xiran yahay ama wadooyinkiiba baaba-ay oo saad ogtahayba wadooyinkeena soomaaliya ilaa mataqaanaa dowladdii ka hor baa burburkii ka hor baa la dhisay dayactir laguma sameyn dagaaladii sokeeya baa mataqaanaa baabuurta waaweyn hubkaa qaarkood lagu waday qaar maintenance la-aan qaar daadad baa qaaday waa burbureen marka waddana ma jirto oo dadkii mataqaanaa si fudud oo sahlan ay ku mari karaan
ammaanna ma jiro
ammaanna ma jiro oo qeybo badan oo dalkeena ah way adag tahay in baabuur dhulka lagu maro oo shacabkii ku gudbaan oo macaawimadii lagu gudbiyo oo ganacsigii lagu gudbiyo aad bay u adag tahay marka waxaan hadda ku noolnahay isticmaalnaba waa gaadiidkaas hawada oo ilaahay nagu bixiyey oo mataqaanaa wax walba lagu qaado ciidanka lagu qaado oo cuntada lagu qaado oo daawooyinka lagu wax walba lagu kala gudbiyo shacabka ku socdaan waa gaadiidka cirkan ku noolnahay marka dhinacaas waxaan isleeyahay xoogaha waa fiicannahay inkastoo ayada laftirkeeda uu rabo in shaqo badan laga qabto oo horumar badan lagu sameeyo
waxaa la leeyahay diyaaradaha gudaha waddanka soomaaliya ka shaqeeya xaaladoodu waa allaa wata wehel uma baahna waa diyaarado iyagana adeega wadamada kale ka baxay oo soomaaliya loo soo waariday tayadoodu ay aada u liidato oo waqti hore la farsameeyey arrintaasi ma idiin muuqataa inay halis ka iman karto
waa sax diyaaradaha dalkeena ka shaqeeya localka weliba jooga waa diyaarada da waaweyn oo da-weynadana waxaa keenayo qofka ganacsadaha soomaaliga markuu diyaarad soo iibsanayo diyaarad cusub oo hadda suuqa taalla ama da-dhexe ah ma iibsan karo waa diyaarado aada qaali u ah way jirtaa diyaarada dalka laga manuucay oo hadda soomaaliya aan ka manuucnay kuwa horey looga manuucay kuwa maalin walba soo codsada oo markaan aragno oo aan rakarkooda fiirino ama mataqaanaa lagu sameeyo assessment lagu sameeyo ay soo baxdo inaysan diyaaradan wadan ka shaqeyn jirin way jirtaa way dhacdaa diyaaradaha noo jooga hadda noo shaqeeyana waa sax diyaarada aan shacabka iyo dadku aysan ku enjoy gareynayn inay raacaan oo ay ka muuqato diyaarad weyn oo aan maaragtay si fiican loo teker garan inay tahay way ka muuqataa laakiin waa diyaarada shaqeyn kara oo lagu soo mooday oo mataqaanaa dalkeenuna uu runtii uu ku baxsaday wey
aad iyo aad inta hadda shaqeysa ee adeega ku jirta ma jiraan wax baaris ama inspectiona oo la mariyo oo lagu hubinayo badqabkooda iyo tayadooda
way jirtaa waana qasabta sharciga aviationkayba kamid tahay diyaaraduhu inay si joogto ah ay u galaan maaragtay garaajo loo geeyo oo waraaqahooda maba falay garayn karaan maba duuli karaanba haddii aysan haysan inspection haysan oo aan soo fiirin la soo jeegareyn. Diyaaradaha dalka shaqeeya qaarna waddanka ay ka rajisgareysan yihiin oo annaga taariikhda Soomaaliya ay wataan oo annaga siinay qaar badan oo runtii aad u fara badanna wadamada dariska ay ka rajisgareysan yihiin oo si joogto ah loo jeegareeya. Haddii aysan marin inspectionkaas oo mar walbana maba haysan karaanba, laysanka ay ku shaqeysanayaan maba haysan karaan oo wadamadaas u ogolaan maayaan inay siiyaan.
Maxaa qorsho ah oo aad isleedahay xilliga dhow waad fulin kartaan oo wax looga qabanayo gaadiidkaas gudaha ka shaqeeya cir iyo dhulba?
Wax badan baa runtii noo qorshaysan inaan qabanno haddii ilaah yiraahdo, sanadkan gudihiisa iyo sanadaha soo socdaba haddii ilaah yiraahdo. Waxa ugu horeeya hadda aan ka shaqeynayno waxaa waaye sharcigii transportationka Soomaaliya, dhulka iyo cirkaba. Dowladdana si u burburtay sharcigaas dib looguma noqon, lama fiirin, standardna lagama dhigin. Hadda marka gacanta waxaan ku haynaa transportation policy oo national policy Soomaaliya baan gacanta ku haynaa. Insha allah waxaan rabnaa kaas inaan haddii ilaa yiraahdo sanadku intuusa dhammaan aan dhammaystirno golayaasha dowladdana la mariyo, kabacdina xeer nidaamyaashii ka hoos baxayay oo kii wadada lagu maraayay, kii mataqaanaa baabuurta lagu jeegareynayay, wax walba lahaa sharciyadii ka hoos baxayay oo dhanna in la hagaajiyo haddii ilaa yiraahdo. Waxaan rabnaa gaadiidka dalka haddii ilaa yiraahdo inaan u sameyno system unified ah oo isku xiran oo member state-ka iyo dowladda federaalkuba ay wada leeyihiin oo xogta la wada geliyo oo safe ah. Oo hadda saad ogtahay baabuurka kasoo dega Kismaayo ama kasoo dega maaragtay Barbare kasoo dega, meeshaas uu kasoo degay baa laga rajiskareeya, annaga xogtiisa ma hayno. Waxaa laga yaabaa inuu boorderka soo karoos gareeyo, gobolada ku xiga soo maro, gobol kala tago, xogtiisii uu bedeshto, wuxuu yahayba lama yaqaan, informationka gaariga lama yaqaan, ciddala lama yaqaan. Amni darada dalka ka jirtana qeyb weyn bay ka tahay. Waxaad ogtahay maalin walba qaraxyada dhacay, waxa dhacay baabuurba lagu sameeyaa. Marka waxaan rabnaa shuruucda inaan hagaajino hadii ilaah yiraahdo, kabacdina aan systemkii gaadiidka lagu hagi lahaa aan diyaarino, oo weliba gaadiidka dhulka aan fokus gareyno, oo maaragtay aan dayto midaysan u sameyno, oo gobol walba member state walba uu ku leeyahay daaqad xogtiisa uu geliyo, tan dowladda federaalka la geliyo, dan qolo walba markaas ay arki karto maaragtay systemka gaariga ay rabto ay ka dhex baari karto, ka dhex arki karto. Waxaan isleelahay labadaas qodob haddii la qabto, haddii ilaah yiraahdo, wax badan baa waxay ka hagaagayaan gaadiidka dhulka iyo sida loo manage karayn lahaa.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir.
Waa mahadsan tahay walaale. Thank you.
Intaana waxaan ku joojinayaa barnaamijka martida makarafoonka. Waxaa igu marti ahaa oo aan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, Marwo Firdowsa Cismaan Cigaalo, iyadoo Washington ku sugan ii warramaysay. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno barnaamijkan la mid a, waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada aad ku maqli doontaana barnaamijka caweyskana waxaa ka mid ah: makhaayada dunida aad caan uga ah oo bilowday inay bunka amaba kafeega ku darta saliid.
Qaarkood waxay leeyihiin bunka marka lagu dalo sali saytuunka ma bunka hooseynaya ma saliidaa soo kor maraysa ma isdhexgelayaan.
Makhaayadaasi dalka ay ku taalla iyo weliba qiimaha koobkii bunka ah lagaga cabi karo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane. Sidoo kale waxaan idin hayaa oo aynu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale maqli doontaan, iyadoo caawana aan idii hayo qayb kale oo ka mid a waraysigii musishinka caanka ah ee Maxamed Alto.
Wa min baciid ya ama wayaa ما أسألنا ومن قلبي بدعي لك معاينة هنا. ما تخجلي يا سمح
nin Suudaan intu iyo cabuur adigoo nin Soomaaliya maxaad heesaa Suudaan seed ugu heesaa seed u keentay seed u xafiday seed su'aal weydiiyay markaas aan ku risooda min ana waan taas kullana Suuda
barnaamijkuna waa weeska Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal bunka amaba kafeegu waxa uu ka mid yahay cabitaanada kulul ee malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku nool ay si joogto ah amaba maalinlaha u cabaan. Waxaanu inta badan ku naqaanaa inuu leeyahay magacyo kala duwan si qof kastaaba dooxiisa u ciyaaro amaba u dalbado, hase yeeshee waxa dunida indhahooda soo jiidatay isla markaana si weyn u yaabisay war ay shaacisay mid ka mid ah makhaayadaha dunida aadka caanka uga, sidoo kalena wadamo badan oo dunida faracya amaba qeyba ku leh. Warkaasi oo ahaa in ay waxyaabaha ay makhaayadaasi iibinaysa ay ku soo dareen bun amaba kafee saliid lagu daray. Arrintaasoo siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen macaamiisha iyo weliba dadkii helu xaraarada ahaa ee bunka subaxii cabbi jiray amaba ku toosi jiray. Waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inookhya.
Aad iyaad iyadu mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waagaag bal ugu horreyn ba Cabdixaafid waynu geli doonaa sheekada dulucdeeda. Marka hore haddaynu eegno waa dalkee dalkan laga bilaabay sheekadan amaba tallaabadan cajiibka ah in bunkii amaba kafeega ayar saliid garka loo geliyo.
Cabdixakiina dalkaasi waa waddanka Talyaaniga oo dabcan ku yaala Yurub, gaar ahaana magaalada Milan ayaa sheekadan laga bilaabay.
Marka maxaa keenay in tallaabadan la qaado oo la bilaabay in bunkii ama kafeega lagu daro maxaa ku dhaa saliid?
Talyaaniga Cabdixakiina waxaan ognahay inuu ku jiro wadamada Yurub marka la eego ugu caafimaadka badan wadamada saliid saytuunka sida aadka ah loo isticmaalo. Weliba qaabka saliid saytuunka loo isticmaalo dalkaasi way kala duwan tahay, oo mararka qaarkood waxaa la isticmaalaa saliidii oo warshad lasoo mariyey, mararka qaarkoodna sidii looga soo guray beerta ayuunba loo tuujiyaa loo isticmaalaa.
Waan gartay. Marka Cabdixaafid waxaa lagu darayaa waa saliidii caadiga ahayd ba mise waa saliid gaaras waxaan loo adeegsanaya ee la leeyahay kafeegii ama bunkii baa lagu darayaa?
Cabdixakiina waa saliidda loo yaqaano saliid ee saytuunka, weliba way kala xoog badan tahay, teeda ugu xooga badan weeyaan. Waxaana weliba dee Cabdixakiina waa xasuus mudan dalka Talyaaniga ees kasta oo lagu cuno waxaa ku jirta nooc ay tahayba saliid saytuun kala duwan. Wax kasta oo xataa dukaamada lagu iibiyo oo la cuno, hadday noqoto buskudka, hadday noqoto chocolate-ka, hadday noqoto waxyaabo badan ayaa dadka Talyaanigu ay u isticmaalaan saliid saytuunka. Xataa waxaa jirta qaybo ka mid a oo sideeda loo kabado oo sideeda loo cabo jiiskii iyo biisadii iyo qudraddii ee Talyaaniga wad karana saare oo wadan Mediterranean ka saaran waqooyiga Africa ay daris yihiin Greek aanu ka fogeyn, waana meelaha sida saytuunku ay ugu badan tahay ee ay ka baxdo adduunka.
Waan gartay. Marka makhaayadan shaacisay inay bunka ay ku darayso saliidan, waa mid nuucee weeyaan, ma mid caanoo la garanaya, mise waa dalkoo dhan baa go-aan kaa qaata?
Waa magaalada Milan horta guud ahaan dalka maaha, muqaaxiduna waa muqaaxida caanka ah ee adduunka badankiisa dalal badan ku taala ee loo yaqaano Starbucks.
Waan gartay. Cabdixaafid, marka ayar unbu qofki intuu iska tago uu makhaayadii tago unbuu dalbanayaa u leeyahay koob buna oo maxaa ku dhaa saliiddiisi wata oo si wanaagsan loo soo habeeya halay dhiibo?
Dadkii Talyaaniga ahaa iyo xataa dadkii dalka Talyaaniga dalxiiska u tegay, dabcan Talyaaniga wuxuu ka mid yahay wadamada dadka ay sida aadka ah loogu dalxiis tago, ayaa waxa ay iska weydiinayaan su-aalo kala duwan. Qaarkood waxay leeyihiin halkani waa Talyaaniga saliid saytuunka waa ku caan, hataa in bunka lagu daraa wax lala yaabo maaha. Qaarkood waxay leeyihiin bunka marka lagu daro saliid saytuunka ma bunkaa hooseynaya, ma saliidaas soo kor maraysa, ma isdhexgelayaan? Su-aalo fara badan ayaa la iska weydiinayaa. De kolley dadkii Soomaaliyeeda dee bunka iyo shaahida Cabdixakiinow ka jabiyaha jeclaana, marka la yidhaahdo dee bunkii ayaa saliid lagu daray tatoosh koob shaah oo qofku inta dalbada ka tabiya la yiraahdo saliin saytuun baa lagu dhibic siiyey dadka uu cabaya waa isweydiinaya
aragana
waa marka casariyaha iyo shaah ku dhufan jiray 2-2
marka laga dhaadhicin maayo qofkii la oran maayo kafe amaba shaah saliid aad cabaysaa qofkii deeshaha ama xaraara ahaay intuu cabo kadibna koobka ayar madaxa iska saari jiray dhididku shaah ka soo oran jiray
kale aan gurta abdahakiin oo aad baan u xasuustaayo kibiga ahaa marka dee geela la soo arooriyo ee geela dee garaas hadii beed bayo dee la waraabiyo ee uu geelu dee maxaa la oran jiray dee uu foofo ee tuulada uu ku soo leexdo dee ninkii kureyga ahaa ama labadii ee laba koob oo shaaha oo dhaadheer oo macaan ay dalbadaan haddii la yidhaahdo dee saliseetuunka xaggeena dee subaggii sixinkahaabaa ku jiray ayaa lagu dhibic siinaya dee wal maalin maynu xalaaridii goynayo halkana dadki sidiiba isu weydiinayaan een cabdixakiinow
marka cabdixafdow haddiiba tusaale ahaanba aad tagto oo maanta dee talyaanigii waaba kaasoo dee waddankaas loo dalxiista waa mid ka mid a waddamada aadka loo taga dalxiiska hadda laba shaaciba wataasoo kafeegii waxaa lagu darayaa saliiddaasaa lagu darayaa qiimaha ma la sheegay inta lagaa siinaya amaba qofku ku iibsan karo koobka
qiimuhu waa kala duwan yahay nooca uu doonaya ayo qofka cabdixakiina ku xiran tahay lacagta 5 euro iyo 5.80 cent amaba 4-10 euro iyo 5.80 adigu lacag ilaa $16 wax ku dhow ilaa $16 ayay noqonaysaa marka waxay ku xiran tahay dee inta koobe aad ku dhufatay iyo inta uu leegyahay iyo nooca uu yahay iyo saliin saytuunka lafteed cabdixakiinow nooca lagu darayo
aad iyo aad taasaa lafdkeedu cajiiba waxaynu ku naqaanuun makhaayadan inta badan in saddex nooc oo kala duwan oo kala waaweyn ininta badan ay iibiyaan shaaha ama kafeega marka laga hadlayo ama bunka marka macaasaliiddii baa qiimihii kordhinaysa ama yaraynaysa
macaasalidu nooca tahay ayaa qiimihii kordhinaysa hadday tahay mid lasoo warshadaya hadday tahay tii extra virgin oil ay yidhaahdaan ama ay saliidda dee asalkii ay ku badan tahay oo dee dabcan caafimaadkana ay u wanaagsantahay marka hataa warbaahinta talyaaniga oo wax ka qortay waxay yidhaahdeen kole horta saliid saytuunku caafimaadkaaba u wanaagsan tahay waxyaaba badanna waa lagu darsadaa dalka talyaaniga iyo adduunkaba hadda bunka laftiisana si aynu eegno
in laga wardoonay makhaayadaas ubahanta maystir cabdixaafido
in laga wardoono in dadiidkaasi shax soo yidhaahdo iyo in loo noqon waayo mashruuca dhanba dee albaabada loo laaba cabdixakiino
aad iyo aad aad baa umahadsantay cabdixaafid
soo dhawo cabdixakiin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyaha yaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala socodsiinayey bal markana aynu ku wada nasanno heestan ay codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayaan fanaaniinta ibe maxamed hudoon iyo banuur iyo weliba saalax qaasim
Thank you.
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi codkooda sida wadajirka ay nagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Hibe Maxamed iyo waliba Saalax Qaasim, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysa ee magaalada Jabuuti wariyaha iyaga sagal Mustafa Xasan Nuur kula yeelatay musishanka caanka Maxamed Alta. Wareysigana uu kaga warramayay waayihiisa fanka ayaynu halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa kasi aan baqaadi doonaa.
Waa tahay fanka dhanka iyo Jabuuti baad kasii aan baqaaday adigoo maxaan idhaahdayay sii casriyeeyay dhankii fanka islamarkaasina dee usii gudbay heesaa. Weliba waxaad ka bilowday Alto meel aan laga heesin oo ah dhinaca heesaha Suudaanta oo dadku aad u jeclaysteen oo aad dib u soo tuntay. Maadiga jeclaystay maxaadse ku dooratay heesahaasi? Heesta koowaad se ee aad barnaamijka inoogu bilaabaysaa TV noqonaysaa?
Mahadsanid sagal Mustafa Xasan Nuur. Horta Jabuuti markaan soo galay anigu ka hor waxaan joogay magaalada Hargeysa, deynaba fankayga magaalada Hargeysa ayuu ku soo barbaaray. Dadka weesha aad ka timid lama ilo, anuu fankayga wuxuu ku soo barbaaray magaalada Hargeysa ee abaal badan aan ugu hayo. Kabacdina dee waa la qaxay qaxooti halka Ethiopia ka soo galo Jabuuti baan soo galay, halkii baan ka waday. Heesaha Suudaanta markaad i weydiiso orono magaalada Jabuuti intaan joogay horumar badan baan ka sameeyey, welina waan wadaa. Laakiin heesaha Suudaanta waxaan ku doortay horta xoogaa waa dad aan isleenahay, waa dad aan isku midabnahay, waa dad xoogaa dhaqamadeenu ay isu dhow yihiin, waa dad iyaga markay kula hadleen waxay ku oranayaan as-Soomaal damana wa shucuurana wa jismana waa waaxid bay ku oranayaan. Dad aad noogu dhowdhow, macnaa geeska Afrika waxay yiraahdaan dadkaasan aad isugu dhowna. Xitaa waxaa dhacday inaan isqabsanay nin Suudaana intuu iyo iwa cabuuri adigoo nin Soomaaliya maxaad heesaha Suudaanta seed ugu heestaa, seed u keentay, seed u xafiday, seed su-aal weydiiyey. Markaasaan ku risooda min ana waan intaasu kullana Suuda. Markaas wiil adinku anaga Suudaan ma tiidna Soomaali baa tiin Soodayna kala saareen kulada markii horan wax sheegay. Marka oday baa soo boodo wuxuu warrinkan uu ka garjoogaa buuray. Heesaha Suudaan cidna ma kala xigto warrinkan uu in madow heesaha isaga iska leh. Waxyaabaha igu faa'iyaabka badnayd ee iga fajiciyay ahayd alxamdulillah ee magaalada Jabuuti waan deganahay aniga caruurteyda wax horumar badan fanka waan ka sameeyay. Jeclaana inaan dee ka sameeyo waayo marka waxaan u heesay anigu oo wax dareen igu jiray Soomaaligii waan ku heesaa, Suudaanta waan ku heesaa, waayo fanku xuduud ma leh. Meesha doonta tag waa inaad qof waxaan aad qabanayso ama aad tumayso professional maya. Maxaadse ku kordhisay, ma casriyeysay, horumar ma ka samaysay? Horta adduunka intaas uu qaataa wax leeyahay, waxay dad badan ka maqlaa heesaa international, war international waxaad dhisato adigu waxaagina aade oo ku tacabtid ba international lira caalamku ka dhageysanaya. Marka heesaha Suudaanta waxaan aniga jeclaaday oo sidaasan u qaadqaaday, horumar badan waan ka gaaray. Heeska hadda aad i weydiisay aad ileedahay heeskeed noo qaadaysaa, heeskan hadda caan baxay oo horan caan u ahaa oo fanaan iga weyn Allah yarxamu raxim Maxamed Cismaan Alwirdi qaaday, عطشتي قلبي كل يوم تجملي اديني كلمه وسامحيني وطولي هيسكاس ايام جعلت ارمض ان دغيسيو قد ما تنسى سيري
صبرت واستنيت كثير اتمنى صبرت واستنيت كتير اتمنى اماني نفسي واقول ببر الجنة ومن بعيد يا ما ويا ما أسألنا
ومن قلبي بدعي لك معاينة هنا. ما تخجلي يا سمح قول استعجلي، ما تخجلي يا حلوة قول استعجلي، عطشتي قلبي كل يوم تجملي، اديني كلمة وسامحيني وطولي.
barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii caweyska washington, aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay. markana dhegeystayaal, haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalka premier league ee kubadda cagta ayaa hadda la ciyaarayaa. kulanka ugu horeeya ee soo dhammaadayna wuxuu u dhexeeyey kooxaha aston villa iyo bournemouth, waxaana 3-0 ku badisay kooxda aston villa. sidoo kale waxaa sii dhammaanaya kulanka kale ee brentford iyo leicester city oo isagana 1-1 maraya, wuxuuna ku jiraa 2 daqiiqo ee u dambeysay. waxaase maanta la baajiyey kulankii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Fulham. Kulankan oo si weyn loo wada sugayey ayaa haddana waa uu baaqday sababta lama sheegin. Southampton iyo Tottenhamna 3-3 ayaa hadda mareysa, waa sii dhammaaneysa oo kooxda Tottenham ayaa la barbareeyey. Wolverhampton Wanderers iyo Leeds United ayaana sidoo kale kooxda Leeds 3-2 ay ku badineysaa. Chelsea iyo Everton ayaana isla ciyaari doona. Dhinaca FA Cup-kana kooxda Manchester City ayaa maanta la ciyaari doonta kooxda Burnley. Horyaalka La Liga-na kooxda Atletico Madrid iyo Valencia ayaa isku aadan, waana kulanka ugu adag kulamada maanta dhacaya. Serie A-gana kooxda AC Milan ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Udinese. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Yeah.